Já, það ekki gaman að því sko fyrir þá sök að ég veit ekki ártalið. Þetta var en veit aðeins að Björn heitinn faðir Þórarins bjóð þá að þvera á Hjaldardal. Föður Leif sinni. Og eftir ég get sagt þessu sögu fyrir þá sök að ég hef verið á þvera og það þegar ég var unglingur fyrir hennar fermingu. Og unglingar taka nú mark og trúa ýmsum hindurvitna sögum sem að þeir eru sagðir. En það gil það skammt frá bænum á Þverá sem heitir Þverárgil. Ef upp í gilin er einkennilegu klettur, einna líkastur húsi að lögun. Og að það var trú á því að það byggi huldufólk. Rétt við klettin er grasflöt stór. Sem eiginlega alltaf kaflunin. Og það var sama þó að kýr væru reknar þarna á þessa grasflönd, að það var eins og það tiltekkið, hvernig sem á því hefur staðið, einna líkast í þeirra reknar burtnættur. Og það trúði því að þeirra þarna verið undur. Og það mótt aldrei sláttinanga, þá erum við skoðið, verið skoðið álöfa og þannig lagar að það mótt í sláin. Nú það einna harnan vetur að Björnindin kemst í Heiðröng, mikla. En vildi nú ekki yrja blettin þennan, að við það nú ekki verið gert.
Já.
Nú hugsanir sér að leggja nú í það samt, að yrja blettin.
Já.
Til fóður samta sínum fjönaði. En nóttina áður en hann ætlar að framkomi þetta starf. Þá dreymir hann það að sögna, það kemur til að söldu kona. Og hefur þú orð frammi að hún, ef hann hætti við þetta, þá skuli hún sjá að hans fjenar komist af.
Já, hárið býta mitt.
Já, það er ekki því.
Það er alveg skerða.
Já,
en
hann lætur til leiðast. Að hætta við þetta, er ég bletti. En ég man ekki frá því að segja hvort það var einum sólarhring seinna eða þá með sko mjög skammur tími. Þá kemur þessi indæla hráka og blóti og nóg jörg og hann komst að með allar sínum stjörnur.
Já.
Án hjálpar.
Þetta var búið lags og dal...
Þetta var nú taldið einkennlegt.
Já.
Þessi saga var mér sögð þegar ég var þarna úlíkur.
Hvað var það segir við á...
Þver á Hjaldardal.
Þver á, já, þú varst þar, já.
Já, ég varst þar tvö ár.
Já.
Svo hún
festist
í minni mér.
Já.
Fyrir þau sök að ég var þá krekki. Já.
Kynstu hver gengir
þér? Ertu fættur þar?
Nei. Ég var þar svona réttastrákur.
Réttastrákur, já.
Já, það var stóð lífið árið.
Svona
árið. Ég var þar tvö ár samfrið.
Já.